κατά το πρόγραμμα της αφετινής εκκλησιαστικής χρονιάς του τρέχοντος εκκλησιαστικού έτους ασχολούμαστε με την ερμηνεία των Αποστολικών Περικοπών. Η σημερινή Αποστολική Περικοπή προέρχεται, όπως και η προηγούμενη της προηγουμένης Κυριακής, από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, το οποίο βιβλίο Πράξεων των Αποστόλων μας παρουσιάζει η Εκκλησία μας την περίοδο αυτή ολόκληρη, από τις Κυριακές του Πάσχα μέχρι και τις Πεντηκοστής. Και όπως και την περασμένη Κυριακή είπαμε, αρχόμενη της ερμηνείας των Αποστολικών Περικοπών μετά από το Πάσχα, το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων είναι πραγματικά ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο, το πέμπτο ιστορικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Τα άλλα τέσσερα είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια, το πέμπτο ιστορικό βιβλίο είναι οι Πράξεις των Αποστόλων. Είναι πολύ αξιόλογο, διότι στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μας παρουσιάζει την ιστορία των πράξεων και της διδασκαλίας των Αποστόλων. Όπως μας παρουσίασε στο Ευαγγέλιο τη διδασκαλία και τις πράξεις και τα θαύματα, το έργο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έτσι μας παρουσιάζει και στις πράξεις των Αποστόλων τη διδασκαλία και όσα θαυμαστά έκαναν οι Απόστολοι κατά τη διάδοση του Αποστολικού Κηρύγματος. Υπενθυμίζω ότι όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας είπε ερμηνεύοντας το βιβλίο των Πράξεων, πράγματι είναι ένας θησαυρός το βιβλίο αυτό, διότι εν πρώτης μας επιβεβαιώνει ότι όσα ο Χριστός υποσχέθηκε στους Αποστόλους πως θα πράττουν, αυτά όλα πραγματοποιήθηκαν. Και ήδη σήμερα θα παρακολουθήσουμε εδώ ότι όπως ο Χριστός έκανε τη θεραπεία του παραλυτικού, του πολυχρονίου παραλυτικού, έτσι και ο Απόστολος Πέτρος θεράπευσε έναν παραλυτικό στην πόλη της Λίδας, και στη συνέχεια ο Απόστολος Πέτρος επίσης ανέστησε νεκρόν στην Ιώπη την Ταβιθά ή Δορκάδα, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Εκτός δε αυτού, μας παρουσιάζει το βιβλίο των Πράξεων, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και την θαυμαστή βελτίωση και μεταβολή των Αποστόλων. Ενώ προηγουμένως οι Απόστολοι, όπως γνωρίζουμε, ήσαν δειλοί, φοβισμένοι, και ενώ είχαν και αυτοί οι ανθρώπινες προηγουμένως αδυναμίες, μετά την Ανάσταση και μετά την Ανάληψη και την επιφύλιση του Αγίου Πνεύματος έγινε μία ευνηδία αλλαγή στους Αποστόλους, έγιναν όλοι τολμηροί, έγιναν επίσης γεμάτοι από αγάπη, δεν είχαν πλέον κοσμικό φρόνημα, τα παράτησαν όλα, δεν ενδιαφερόταν για τίποτε κοσμικό, και η μόνη τους μέρημνα ήταν να κηρύξουν και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, όπως άλλωστε είχε προείπει ο Χριστός ότι θα κηρύξουν το Ευαγγέλιο έως εσχάτου της γης. Και αυτήν ακριβώς την θαυμαστή διάδοση του Ευαγγελίου από το Ιεροσόλυμα μέχρι το τέλος της γης παρουσιάζει το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, το οποίο βέβαια επικεντρώνει το ενδιαφέρον του ιδιαίτερα στα έργα και στη διδασκαλία των δύο κορυφαίων Αποστόλων, των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, περισσότερο μάλιστα δίνει έκταση στη διδασκαλία και στα θαύματα και στις πράξεις του Αποστόλου Παύλου. Την προηγούμενη Κυριακή μας παρουσίασε εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μας παρουσίασε στις Πράξεις των Αποστόλων το γεγονός της εκλογής των 7 διακόνων. Και γι' αυτό μιλήσαμε, για την εκλογή των 7 διακόνων. Στη συνέχεια, μέχρι τη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή, για να έχουμε και μία συνέχεια της ιστορίας, στη συνέχεια ο συγγραφέας των Πράξεων, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, μετά από την εκλογή των 7 διακόνων, κάνει λόγο στα επόμενα κεφάλαια. Η εκλογή των 7 διακόνων ήταν στο 6ο κεφάλαιο, σήμερα η περικοπή είναι από το 9ο κεφάλαιο. Στα ενδιάμεσα λοιπόν αυτά κεφάλαια, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς μας κάνει λόγο για την σύλληψη του διακόνου Στεφάνου, για την ομιλία αυτού την καταπληκτική, με την οποία μας παρουσιάζει πολύ συνοπτικά ουσιαστικώς ολόκληρη την ιστορία του Ισραήλ. Και όπου εκεί με πολλή αυστηρότητα αναφέρεται εις τους Ιουδαίους, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να σταυρώσουν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, με συνέπεια να συλληφθεί ο διάκονος Στέφανος και να υποστεί μαρτυρικό θάνατο, μίλησε ενώπιον του συνεδρίου των Ιουδαίων, όπως είπαμε, πολύ αυστηρούς λόγους, σκληροτράχυλη και απερίτμητη την καρδία. Πάντοτε το Αγίο Πνεύματι αντιπίπτεται, ως και οι πατέρες ημών είστε σκληροτράχυλοι στην καρδιά, γιατί διαρκώς είστε εναντίον του Αγίου Πνεύματος, όπως και οι πατέρες σας. Και βέβαια μετά από το αυστηρό και θεόπνευστο αυτό κήρυγμα του διακόνου Στεφάνου, συνελήφθη και υπέστη μαρτυρικό θάνατο, μετά από τον οποίο μάλιστα ακολούθησε και ένας πολύ μεγάλος διωγμός εναντίον όλων των χριστιανών μέσα στην Ιουδαία, εξαιτίας του οποίου διωγμού αναγκάστηκαν πολλοί να φύγουν από τα Ιεροσόλυμα και να διασπαρούν σε άλλες πόλεις της Παλαιστίνης. Εις αυτόν δε τον διωγμό, όπως και στο μαρτύριο του Αγίου Στεφάνου, πρωτοστατούσε ο τότε Σαύλος και μετέπειτα Απόστολος Παύλος. Μας παρουσιάζει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Λουκάς πώς διαδόθηκε το Ευαγγέλιο στη Σαμάρια από τον διάκονο Φίλιππο, πώς συναντήθηκε με τον γνωστό άρχοντα της Κανθάκης, τον Αιθίωπα και τον Ευνούχο, τον οποίο εβάφτισε, πώς στη συνέχεια έγινε η επιστροφή του Αποστόλου Παύλου, μια καταπληκτική διήγηση, πώς ο Απόστολος Παύλος πηγαίνοντας για να διώξει τους χριστιανούς στη Δαμασκό, εκεί το απεκαλύφθη ο ίδιος ο Χριστός εν οράματι, με συνέπεια αποδιώκτης του χριστιανισμού να γίνει ο ένθερμος κήρυκας. Μας παρουσιάζει επίσης το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στη Δαμασκό και στη Ιεροσόλυμα και την επάνωδό του στην πατρίδα του την Ταρσό, και στη συνέχεια μετά από αυτά έρχεται και μας μιλάει σύντομα και για τον Απόστολο Πέτρο, η περικοπή την οποία σήμερα εδώ θα σας παρουσιάσω. Τι μας λέει λοιπόν σήμερα εδώ η περικοπή? Στη συνάφειά της στο κεφάλαιο 1 μας λέει: «Εμένουν εκκλησίε καθόλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρίας ήχον ειρήνην, οικοδομούμενε και πορευόμενε το φόβο του Κυρίου και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο». Είχε καταπαύσει πλέον ο διωγμός μετά από τον Στέφανο και επεκράτησε μέσα στις εκκλησίες αυτές μία ειρήνη. Συνέβη λοιπόν τότε, εγένετο δε Πέτρον, διερχόμενον δια πάντων, συνέβη λοιπόν τότε ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος έκανε μία περιοδία εις όλους τους τόπους εκεί, τους κοντινούς, εγένετο δε Πέτρον, διερχόμενον δια πάντων των τόπων εννοείται, κατελθύν και προς τους Αγίους, τους κατοικούντας Λίδαν. Ήρθε λοιπόν και προς τους χριστιανούς, οι οποίοι κατοικούσαν στην Λίδα. Η Λίδα είναι μία πόλη μικρή, δεν απέχει πάρα πολύ από το Ιεροσόλυμα. Το χωριό του οποίου τώρα στη θέση της παλιάς πόλης υπάρχει, το επισκεφτήκαμε και εμείς πολλές φορές, διότι κάθε φορά που πηγαίνουμε προς το Ιεροσόλυμα περνούμε από τη Λίδα, που είναι κατά κάποιο τρόπο και η πατρίδα του Αγίου Γεωργίου, και υπάρχει ναός του Αγίου Γεωργίου, διότι η μητέρα του Αγίου Γεωργίου καταγόταν από την Λίδα, ο πατέρας του καταγόταν από την Καπαδοκία. Εκεί λοιπόν στην Λίδα πήγε ο Απόστολος Πέτρος και εκεί έβρε άνθρωπον κοινά εννέαν ονόματι, και αντιλαμβανόμαστε εδώ ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει το όνομα Εννέας ή Εννίας, είναι ένας ελληνιστής Ιουδαίος, ελληνόφωνος Ιουδαίος, ο οποίος άνθρωπος εξετών 8 κατακείμενων επικραβάτω. Ήταν επί 8 χρόνια, 38 χρόνια ο σημερινός παράλυτος, τον οποίο θεράπευσε ο Χριστός, 8 χρόνια ο παράλυτος, τον οποίο στη συνέχεια θεράπευσε ο Απόστολος Πέτρος. Εξετών 8 κατακείμενων επικραβάτω, επάνω στο κρεβάτι, επάνω στην κλίνη, ως ειν παραλυλημένος, ο οποίος επί τόσα πολλά χρόνια και αυτός, επί 8 χρόνια, ήταν παραλυλημένος. Σχολιάζοντας αυτήν την φράση, οι πατέρες της Εκκλησίας, οι ερμηνευτές, και δίνοντας μία αναγωγική, μία αλληγορική ερμηνεία, πνευματική ερμηνεία, λένε ότι δεν πρέπει μερικές φορές να απογοητευόμαστε όταν υπάρχει και πνευματική παράλυση, την οποία πνευματική παράλυση προκαλεί η αμαρτία. Η αμαρτία είναι η μεγαλύτερη ασθένεια, και η οποία πνευματική παράλυση, είτε σε εμάς είτε σε συγγενείς μας, μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια, και υπάρχουν πρόσωπα τα οποία επί πολλά χρόνια είναι μακριά από τον Χριστό, μακριά από την Εκκλησία, παράλυτοι, ζουν μέσα στην αμαρτία, πνευματικά παράλυτοι. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή και για αυτούς, εις τρόπον ώστε να ιατρευθούν από αυτήν την πνευματική παράλυση, πολύ περισσότερο βέβαια και από την σωματική παράλυση, διότι εκτός από αυτήν την πνευματική, την αναγωγική ερμηνεία, πρέπει να σκεφτόμαστε και το γράμμα του κειμένου, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και σωματικά είναι παράλυτοι επί πολλά χρόνια. Επομένως, για όλους πάντοτε υπάρχει κάποια ελπίδα να επέμβει ο Θεός διαθαύματος και να αποκαταστήσει και την σωματική τους ακόμη υγεία. Πήγε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος αυτόν τον παράλυτο, τον επί 8 έτη παράλυτο, και του είπε: «Εννέα ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός». Εννέα σε θεραπεύει ο Ιησούς Χριστός. δεν θέλησε να παρουσιάσει πως είναι δικό του κατόρθωμα. Άλλωστε εν το ονόματι Ιησού πάντοτε οι Απόστολοι και οι Άγιοι ενεργούν, ποτέ δεν παρουσιάζονται ότι έχουν δική τους θαυματουργική δύναμη. Εννέα ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός. Εννέα σε θεραπεύει ο Ιησούς Χριστός. Διερωτώνται μάλιστα πολλοί από τους ερμηνευτάς, γιατί στην περίπτωση αυτή εδώ ο Απόστολος Πέτρος δεν ζήτησε από τον άρρωστο προηγουμένως κάτι που να δείχνει αν πιστεύει. Πιστεύεις για να σε θεραπεύσω, να σε θεραπεύσει ο Ιησούς Χριστός. Και μας εξηγούν εδώ ιδιαίτερα ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος ότι την περίοδο εκείνη, κατά την οποία υπήρχε μεγάλη ανάγκη της διαδόσεως του Ευαγγελίου, να διαδοθεί το Ευαγγέλιο, πολλές φορές και ο ίδιος ο Χριστός αλλά και οι Απόστολοι δεν ζητούσαν προηγουμένως πίστη, έκαναν τα θαύματα μόνο και μόνο για να φανεί η δύναμη του Χριστού. Άλλοτε λοιπόν ζητούσαν πίστη, άλλοτε δεν ζητούσαν πίστη. Το ζητούμενο και το επιδιωκόμενο ήταν να γίνει κάποιο θαύμα για να φανεί η μεγάλη δύναμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ανάστηθη και στρώσον σε αυτό. Σήκω επάνω, ανάστηθη, σήκω επάνω και στρώσον σε αυτό. Φαίνεται πως υπάρχει μία ερμηνευτική δυσκολία, αλλά δεν είναι καθόλου δύσκολη η ερμηνεία, αν εννοήσουμε ότι στρώσον σε αυτό τον κράβατον ή την κλίνιν. Δηλαδή ενώ προηγουμένως όλοι γνωρίζουμε πως τους παραλύτους άλλοι τους στρώνουν τα κρεβάτια, εδώ αφού τον έκανε η και το σήκος του λέει για να φανεί ότι έγινε πλέον υγιής, ανάστηθη και στρώσον σε αυτό. Σήκω επάνω και στρώσε για τον εαυτό σου, στρώσον σε αυτό την κλίνη ή τον κράβατον. Ανάστηθη και στρώσον σε αυτό την κλίνη. Και ευθέως ανέστη και αμέσως σηκώθηκε ο παράλυτος. Και είδων αυτών πάντες οι κατοικούντες λίβαν και τον σάρωνα. Και είδον αυτόν τον πρώην επί 8 χρόνια παράλυτο όλοι οι κάτοικοι της Λίδας, αλλά και όλης της περιοχής του Σάρωνος, μια κοιλάδα εκεί, μια παιδιάδα που ονομάζεται παιδιάδα του Σάρωνος, και τον είδαν όλοι λέει, και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες Λίδαν και τον Σάρωνα, ήτινες επέστρεψαν επί τον Κύριον. Να λοιπόν ποιος ήταν ο σκοπός του θαύματος, να επιστρέψουν όλοι βλέποντας την μεγάλη δύναμη του Θεού που θεραπεύει αμέσως χωρίς ιατρικά φάρμακα και ιατρικές μεθόδους, να θεραπεύει έναν παραλυτικό επί 8 χρόνια και επέστρεψαν όλοι επί τον Κύριον. Ήτινες επέστρεψαν επί τον Κύριον. Τώρα μας μεταφέρει δίπλα στην Ιώπη, στη σημερινή Γιάφα που είναι παραλιακή πόλη, εν Ιώπη δε της ειν μαθήτρια ονόματι Ταβιθά. Στη διπλανή Ιώπη, την παραλιακή πόλη, υπήρχε μία μαθήτρια, μία χριστιανή μαθήτρια του Χριστού και των Αποστόλων, η οποία ονομαζόταν Ταβιθά ή διερμηνευωμένη λέγεται Δορκάς. Και αν το όνομα αυτό, το εβραϊκό, το αραμαϊκό, το ερμηνεύσουμε στα ελληνικά, το ελληνικό της όνομα θα ήταν Δορκάς. Και το Δορκάς, ξέρετε τι σημαίνει, Δορκάς είναι το ζαρκάδι. Και ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος λέει πως το όνομα αυτό μάλιστα δεν είναι τυχαίο που είχε αυτή. Μερικές φορές ο Θεός έτσι θεραπεύει και κάνει θαύματα σε πρόσωπα κατ' οικονομίαν για να δείξει την αρετή αυτών των προσώπων. Το όνομά της συνέπεπτε με την αρετή της Δορκάδος. Και ποια αρετή προέρχεται από το όνομα Δορκάς? Το όνομα Δορκάς, όπως γνωρίζουμε οι φιλολογούντες, προέρχεται από το ρήμα δέρκομαι, που σημαίνει βλέπω πολύ καλά, έχω τα μάτια μου ανοιχτά. Και το ελάφι, το ζαρκάδι, και το ελάφι πάντοτε φοβούμενο ελέγχει πάντοτε. Άλλωστε έχει και πολύ ωραία μεγάλα μάτια το ζαρκάδι. Σημαίνει λοιπόν πως αγρυπνεί, πως βλέπει πολύ καλά. Ήταν άγρυπνη και νύφουσα η Δορκάς. Και εξαιτίας του ότι πνευματικά ήταν άγρυπνη και ενήφουσα, γι' αυτό τη στέργεζε και το όνομα το οποίο είχε, το όνομα Δορκάς. Ή διερμηνευμένη λέγεται Δορκάς. Και δέστε τώρα ένα εγκόμιο που της κάνει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και τι σπουδαίο θα ήταν τέτοιο εγκόμιο μέσα στα Ευαγγέλια μάλιστα να μπορούσε να γίνει και σε κάποιους από εμάς και σε όλους από εμάς. Αυτή η Δορκάς, αυτή τι λέει? Αυτή ειν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών. Τι σπουδαίος έπαινος αυτός μέσα στα Ευαγγέλια να επαιδείται μία γυναίκα η Δορκάς, για ποιο λόγο? Αυτή ειν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών. Ήταν γεμάτη από καλά έργα και γεμάτη από ελεημοσύνες. Τι εγκόμιο, τι σπουδαίο εγκόμιο αυτό, να εγκομιάζεται κάποιος και μάλιστα μέσα στο Ευαγγέλιο, γιατί όλα τα έργα του ήταν αγαθά, ήταν μάλιστα γεμάτος από ελεημοσύνες. ειν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επί. Ας επί, ον επί, το καθέλξη σχήμα, ελεημοσυνών ον επί. Εγένετο δε εν τες ημέρες εκείνες, ασθενήσασαν αυτήν αποθενήν. Αυτή λοιπόν η σπουδαία γυναίκα, η σπουδαία χριστιανή που ήταν τόσο αγαθή, γεμάτη αγαθά έργα και ελεημοσύνες, τις ημέρες εκείνες αρρώστησε και πέθανε. Εγένετο δε εν τες ημέρες εκείνες ασθενήσασαν αυτήν αποθενήν. Αρρώστησε και πέθανε. Όλοι αποθνίσκουν και οι Άγιοι αποθνίσκουν. Λούσαντες δε αυτήν έθηκαν εν υπερό. Και αφού την περιποιήθηκαν όπως συμβαίνει με τους κεκοιμημένους, τοποθέτησαν το σκήνομά της, το σώμα της, επάνω στο υπερό του σπιτιού. Λούσαντες δε αυτήν έθηκαν εν υπερό. Εγγύς δε ούσης λίδης τη Ιώπη, επειδή όμως η Λίδα είναι κοντά στην Ιώπη, όπου ήταν ο Απόστολος Πέτρος στην Ιώπη, οι μαθηταί ακούσαντες ότι ο Πέτρος εστίνεν αυτή, απέστειλαν δύο άνδρας προς αυτόν, παρακαλούντας μη οπνίσε διελθύν έως αυτόν. Έστειλαν δύο άντρες τον Απόστολο Πέτρο και τον παρακάλεσαν να μην καθυστερήσει, να μην αμελήσει, μη οπνίσε διελθύν, να περάσει και από αυτούς. Αναστάς δε ο Πέτρος, και δέστε προθυμία, αναστάς, συνήλθεν αυτής, επέστρεψε στην Ιώπη μαζί με τους δύο απεσταλμένους. Αναστάς δε Πέτρος συνήλθεν αυτή, συνέρχομαι, πήγε, επέστρεψε μαζί με αυτούς. Ον παραγενόμενον ανοίγαγον στο υπερόν, και όταν ήλθε ο Απόστολος Πέτρος τον ανέβασαν επάνω στο υπερό και παρέστησαν αυτό πάσε εχείρε κλαίουσε και επιδεικνύμενε χιτώνας και ημάτια όσα επί με ταυτόν ούσα ειδωρκάς. Εκεί λοιπόν στο υπερό παρουσιάστηκαν πάρα πολλές χείρες γυναίκες, φτωχές γυναίκες, πάσε εχείρε, χείρες γυναίκες, κλαίουσε για το χαμό, για το θάνατο της Δορκάδος και επιδεικνύμενε χιτώνας και ημάτια όσα επί με ταυτόν ούσα η Δορκάς. Και έδειχνα στον Απόστολο Πέτρο τα ρούχα τα οποία τους έραβε, τους χιτώνας και τα ημάτια. Ο χιτώνας, όπως λένε οι ερμηνευτές, είναι ένα εσωτερικό ρούχο, ενώ το ημάτιο είναι εξωτερικό ρούχο. Το έδειχνα λοιπόν τα ημάτια, τα ενδύματα, τα οποία ως ράπτρια η Δορκάς τους ετοίμαζε ούσα με ταυτόν, και σαν να ζούσαν μαζί τους σαν ένα κοινόβιο, όσα επί με ταυτόν ούσα η Δορκάς. Τι έκανε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος? Εκβαλών έξω πάντας ο Πέτρος, και αφού ο Απόστολος Πέτρος τους έβγαλε όλους έξω, έμεινε μόνος με το σκήνομα. Και η εξήγηση που δίνουν οι ερμηνευτές για ποιο λόγο ο Απόστολος Πέτρος τους έβγαλε όλους έξω, το έκανε για δύο λόγους. Πρώτος, το έκανε για να μην, ακούγοντας τα κλάματα και τους σωτηρμούς, να μην πάθει και ο ίδιος σύγχυση και δεν μπορέσει να προσευχηθεί, για να συγκεντρωθεί και να προσευχηθεί μακριά από τα κλάματα και τους θρήνους, να μην πάθει σύγχυση. Και ο δεύτερος λόγος που τους έβγαλε όλους έξω ήταν για να μην δουν, από ταπείνωση ο Απόστολος Πέτρος, να μην δουν το θαύμα ήδη, μόνο ότι το είδαν στη συνέχεια. Έμεινε λοιπόν θύστα γόνατα προσήξατο, γονάτισε και προσευχήθηκε, και επιστρέψες προς το σώμα, είπε, και αφού εστράφηκε προς το σώμα, το νεκρό σώμα της Δορκάδος, της Ταβιθά, είπε, τα βυθά ανάστηθη, τα βυθά να αναστηθείς, σήκω επάνω. Ιδέ ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και ιδούσα των Πέτρων ανεκάθισεν, δούς δε αυτή χείρα ανέστησεν αυτήν. Η Ταβιθά λοιπόν άκουσε τη φωνή του Πέτρου και αναστήθηκε, άνοιξε τα μάτια της, είδε τον Πέτρο, σηκώθηκε και κάθισε, και ο Απόστολος Πέτρος της έδωσε το χέρι και της σήκωσε τελείως από το κρεβάτι. Φωνή σας δε τους Αγίους και τα σχήρες παρέστησε, αυτήν ζώσαν. Και αφού φώναξε τους χριστιανούς, αλλά ιδιαίτερα τις σχήρες οι οποίες έκλεγαν, και τα σχήρες παρέστησε, αυτήν ζώσαν, την παρουσίασε ζωντανή. Γνωστόν δε γένετο καθόλης της Ιώπης, και πολλοί επίστευσαν επί των Κύριων. Και το θαύμα αυτό, όπως και το προηγούμενο θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού, έγινε γνωστό σε όλη την Ιώπη και πολλοί επίστευσαν επί των Κύριων. Αυτή είναι η σημερινή ευαγγελική αποστολική περικοπή, και τελειώνοντας την σύντομη παρουσίασή της, ας επιμείνω μόνο σε ένα-δύο σημεία. Να επιμείνω καταρχήν σε αυτήν την όχι πολύ γνωστή, δεν έχουμε άλλες πολλές πληροφορίες για την Ταβιθά την Δορκάδα. Προσπάθησα να βρω μήπως τα συναξάρια και άλλες πηγές έχουν περισσότερες πληροφορίες, αλλά έχω την εντύπωση και πως και μόνο αυτός ο έπαινος που υπάρχει για αυτήν την γυναίκα, την Αγία, την Δορκάδα μέσα στο Ευαγγέλιο είναι αρκετό, δεν χρειάζονται άλλες πληροφορίες. Να σημειώσω απλώς ότι αυτή η Αγία γυναίκα, η Δορκάδα, γιορτάζεται από την Εκκλησία μας, υπάρχει στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας και γιορτάζεται στις 25 Οκτωβρίου ως Δορκάς της Αγίας Δορκάδος, η οποία φαίνεται πως εκοιμήθη ειρηνικά, δεν έχουμε άλλες πληροφορίες. Το δίδαγμα λοιπόν το οποίο μας δίδεται εδώ είναι η μεγάλη ελεημοσύνη και η αγαθοεργία της Δορκάδος. Το Ευαγγέλιο επαινεί αυτήν την γυναίκα διότι είναι πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επί. Αν λοιπόν και εμείς θέλουμε να μας λάβει υπόψη ο Θεός και να κάνει και σε εμάς κάποιον έπαινο και να σώσει και σε εμάς το παράδειγμα όλων των Αγίων, αλλά και το παράδειγμα το οποίο μας παρουσιάζει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς με την Αγία Δορκάδα, είναι φανές. Αυτή δε είναι πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επί. Και ίσως διερωτηθεί κανένας γιατί τότε γινόταν θαύματα και το Ευαγγέλιο διεδίδεται σε όλον τον κόσμο, γιατί και σήμερα δεν γίνονται θαύματα. Για να μπορέσουμε και εμείς να τονώσουμε την πίστη μας, τότε υπήρχε ανάγκη διαδόσεως του Ευαγγελίου, να μάθουν το Ευαγγέλιο όλοι οι άνθρωποι και να σωθούν. Τώρα εμείς το ξέρουμε το Ευαγγέλιο και έχουμε πολύ μεγαλύτερη ευθύνη. Τότε είχαν ανάγκη οι άνθρωποι να μάθουν το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό γίνονταν τα θαύματα. Εμείς που ξέρουμε το Ευαγγέλιο, δεν χρειάζονται να γίνουν θαύματα για να εντυπωσιαστούμε και να πιστέψουμε το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό η ευθύνη μας είναι πολύ μεγαλύτερη. Ενώ γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο, δεν πιστεύουμε και η πίστη μας δεν είναι θερμή όπως ήταν τότε η πίστη των πρώτων χριστιανών. Και επίσης να πω εδώ, δέστε τι ωραία εικόνα για την Δορκάδα, όσα επίει με ταυτόν ούσα η Δορκάς, όσα επί με ταυτόν ούσα η Δορκάς. Δείχνει την ταπείνωση που είχε η γυναίκα αυτή, η οποία δεν έκανε τυχαίως μία ελεημοσύνη, έδινε χρήματα κτλ. Ήταν μακριά, αλλά η Δορκάδα ζούσε μαζί με τις φτωχές χείρες, ένα είδος κοινοβίου, όσα επί με ταυτόν ούσα η Δορκάς, μαζί με τις χείρες διαρκώς τις βοηθούσε. Αυτά λοιπόν τα απλά διδάγματα ας έχουμε υπόψη μας και ας μας φωτίσει ο Θεός και στη δική μας ζωή να πορευόμεθα αναλόγως. Αμήν.